lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această întâlnire voi vorbi pentru început despre un fenomen îngrijorător în lume și mai ales în Europa, este vorba despre șomaj, și pentru că am mai atins acest subiect în ediția trecută, voi continua prezentându-vă un alt material. Milioane de oameni au renunțat să-și mai caute un job. Milioane de oameni din zona euro au renunțat să-și mai caute de muncă și îngroașă rândurile șomerilor fără să apară în statisticile oficiale, care, deși indică un șomaj record, nu reflectă în totalitate gravitatea consecințelor sociale ale crizei datoriilor de stat, potrivit unei analize Bloomberg. Economiștii anticipează că șomajul din zona euro a stagnat în decembrie la 12,1%, un maxim istoric, cu aproximativ 19 milioane de șomeri, situație similară celei din noiembrie. Potrivit unei analize Bloomberg, statistica oficială a Eurostat nu include câteva milioane de oameni care, deși nu muncesc, nu se încadrează în metodologia instituției. Eurostat definește șomerul drept o persoană care a căutat de muncă în ultimele 4 săptămâni și poate începe lucrul în viitorul imediat, în termen de maxim 2 săptămâni. Astfel, numărul total de persoane care fac parte din forța de muncă a zonei euro, dar nu lucrează, ar fi de 31,2 milioane, estimează Bloomberg. În acest total se încadrează cei 19 milioane de șomeri oficiali și alte peste 12 milioane de oameni care fie au renunțat să mai caute de muncă, fie nu pot merge la lucru în viitorul apropiat, din diferite motive. Cea mai gravă situație se găsește în Italia, unde numărul persoanelor care nu lucrează, dar nu se încadrează în definiția oficială a șomajului, a ajuns la 4,2 milioane. Astfel, pentru a treia mare economie din zona euro, așa numita rată de neutilizare a forței de muncă se ridică la 24%, de aproape 2 ori mai mare față de rata oficială a șomajului de 12,7%. Italia înregistrează de departe cea mai largă diferență dintre șomajul oficial și numărul real de persoane care nu au un loc de muncă, de peste 2 ori mai mare față de Spania și de 5 ori mai ridicată comparativ cu Grecia. În aceste țări însă, rata oficială a șomajului se plasează la 26-27%. Șomajul în rândul tinerilor este de asemenea o urgență în cadrul Uniunii Europene. La nivelul Europei, 1 din 4 tineri sub 25 de ani sunt în prezent șomeri, cel mai ridicat nivel de la adoptarea monedei unice. În Grecia și Spania, de pildă, procentajul ajunge la 50 chiar până la 60%. Din punct de vedere politic, nu există vreo problemă mai explozivă, mai periculoasă și mai destabilizatoare decât să ai o întreagă generație de tineri foarte frustrați, a afirmat recent secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Angel Guria.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
România este pe locul 2 în lume după teama de noi taxe. Directorii firmelor din România sunt bulversați de viteza cu care se produc modificările fiscale și sunt printre cei mai îngrijorați manageri din lume cu privire la apariția de noi taxe, evident, peste noapte. Una dintre principalele îngrijorări ale directorilor români se referă la creșterea poverii fiscale. 92% dintre managerii de firme din România își exprimă teama că ar putea apărea noi taxe în viitorul apropiat, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanță PricewaterhouseCoopers. România se află pe locul al 2-lea în lume în privința îngrijorării cu privire la creșterea poverii fiscale. O singură țară se află înaintea noastră și acolo teama se explică prin taxele mari introduse recent. Este vorba despre Franța, a declarat Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică din PricewaterhouseCoopers România, în cadrul unei conferințe pe teme de fiscalitate. Spre comparație, la nivel internațional, media îngrijorărilor cu privire la creșterea poverii fiscale este de 70%. Pe măsură ce perspectiva directorilor generale asupra economiei se îmbunătățește, se produce și o schimbare în ceea ce privește principalele îngrijorări ale acestora. Acțiunile guvernamentale sau absența acestora sunt pe primul loc în privința îngrijorărilor directorilor generali, potrivit studiului PricewaterhouseCoopers. Nivelul de preocupare cu privire la suprareglementare, 72%, și la deficitele bugetare, 71%, este cel mai ridicat înregistrat de când PricewaterhouseCoopers realizează rapoartele Global CEO Survey până în prezent. Țările în care directorii generali se declară foarte îngrijorați de suprareglementare sunt Franța, 88%, Australia, 85%, India, 82% și Germania, 77%. Alte îngrijorări majore se referă la creșterea poverii fiscale, disponibilitatea abilităților profesionale cheie, volatilitatea ratei de schimb valutar și instabilitatea piețelor de capital. Dar sunt și vești bune. Potrivit studiului PricewaterhouseCoopers, directorii generali din România sunt optimiști cu privire la perspectivele de creștere ale veniturilor companiilor pe care le conduc, 86% dintre aceștia declarându-se încrezători în creșterea acestora în următoarele 12 luni, iar dintre aceștia 39% sunt foarte încrezători. Pe termen mai lung, 96% dintre directorii generali participanți la sondaj cred în majorarea veniturilor companiilor lor în următorii 3 ani, iar 49% sunt foarte încrezători. Aceste tendințe sunt similare celor înregistrate la nivel global.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Efectul accizei suplimentare la carburanți este următorul. Motorina va fi mai scumpă decât în Franța sau Spania, evident cu salarii mult inferioare celor medii din Franța sau Spania. De la 1 aprilie, carburanții se vor scumpi semnificativ ca urmare a introducerii accizei suplimentare. Economica.net a prezentat noile prețuri și poziția României în clasamentul prețurilor din Europa. Câteva detalii. Cel mai probabil, acciza de 7 eurocenți pe litru de carburant va intra în vigoare în mai puțin de 3 luni, dat fiind că la 1 aprilie expire perioada în care aplicarea accizei a fost suspendată, iar ultimele declarații ale autorităților arată că acest termen nu va fi prelungit. Premierul Victor Ponta a declarat că, în mod normal, acciza de 7 eurocenți la carburanți va intra în vigoare de la 1 aprilie, pentru că nici măcar președintele Traian Băsescu nu se va mai putea opune, iar efectul acestei măsuri va fi analizat după primul semestru. Așadar, începând cu 1 aprilie, carburanții vor fi taxați cu 7 eurocenți pe litru, majorare valabilă atât pentru benzină cât și pentru motorină. Dat fiind că la acciza suplimentară se aplică și TVA, majorarea va fi de 8,7 cenți pe litru, adică 39 de bani la un curs de 4,5 lei pe litru. Momentan, prețul benzinei 95 este în România de 1,224 eurocenți pe litru. La acest nivel avem cel mai mic preț la benzină din Europa, potrivit statisticilor Oil Bulletin, valabile de la data de 13 ianuarie. După majorarea de acciză de la 1 aprilie, prețul la benzină va ajunge la aproape 1,31 eurocenți pe litru, ceea ce coboară România pe locul al 5-lea în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină din Europa, după Luxemburg, Letonia, Estonia și Polonia. La motorină, unde în România avem un preț mediu de 1,29 eurocenți pe litru, țara noastră stă totuși pe podiumul celor mai ieftine state din Uniunea Europeană, după Polonia și Letonia, iar după introducerea accizei suplimentare, motorina va costa aproape 1,38 de euro pe litru. La acest nivel, România se va situa în jumătatea superioară a statelor cu cele mai mari prețuri la motorină din toată Uniunea Europeană. De fapt, doar în 7 state din Europa, motorina va fi mai ieftină decât în România. Printre statele în care șoferii și transportatorii vor plăti mai puțin pentru motorină decât în România sunt Austria, Franța sau chiar Spania. Aici motorina costă acum 1,330 euro, Austria și Franța de pildă, și 1,335 Spania. În România va costa 1,377 euro, același preț ca în Germania. De asemenea, motorina va fi mai scumpă decât în Ungaria, Bulgaria sau Republica Cehă.
Retrospectiva săptămânii.
Aș vrea să vorbesc în următoarele minute despre aplicațiile pe care noi le avem pe telefon și care sunt folosite de serviciile de informații pentru colectarea în masă de informații, în esență, strict personale. Aplicațiile de pe telefonul mobil, precum Angry Birds sau Google Maps, au fost folosite pentru a culege date personale ale utilizatorilor, potrivit mai multor documente oferite de Edward Snowden, fost consultant NSA. Potrivit lui Snowden, prin aplicațiile care ar fi oferit date pe tavă se mai numără Facebook, Flickr și Twitter. Se crede că respectivele aplicații ar fi oferit date începând din 2007, anul în care NSA a primit un buget record de $767 de milioane, comparativ cu $204 milioane cât avea cu un an înainte, scrie site-ul Yoda. Printre informațiile colectate despre utilizatori se numără coordonatele geografice, vârsta și chiar apartenența etnică. Potrivit sursei citate, deocamdată nu este clar dacă firmele care au produs aplicațiile respective cunoșteau faptul că agențiile guvernamentale monitorizează clienții lor. Documentele prezentate de Snowden arată că guvernele erau capabile să obțină date despre utilizatori în timp ce aceste date mergeau spre advertiseri, adică spre acele companii care cumpărau reclamă de la firmele de aplicații. Nu este primul articol care apare în ultima vreme despre acest acces nepermis al serviciilor de informații în viața noastră privată. Se pare că telefoanele cu care noi ne mândrim, smartphone-urile în special, sunt o parte deschisă și mai mult decât atât o platformă prin care noi voluntar ne oferim informațiile private chiar pe tavă. Până la urmă, facem muncă de voluntariat pentru aceste agenții de spionaj, pentru că noi suntem principalii furnizori ai acestor date. Ce se va întâmpla cu ele de aici înainte, din punctul meu de vedere, este previzibil, dar vom vedea câteva urmări ale acestui acces nepermis la viața intimă. De fapt, un fost director al CIA, venit în România cu puțin timp în urmă, chiar a spus că pe internet nu mai există viață privată. Și probabil ne spune lucrul acesta tocmai pentru a ne obișnui cu lipsa spațiului privat. Doi porumbei albi, reprezentând un simbol al păcii, care au fost lansați de copii aflați lângă Papa Benedict duminica trecută, au fost atacați de o cioară și de un pescăruș. Acești porumbei au fost lansați de la o fereastră din Vatican. Un pescăruș și o cioară s-au năpustit asupra celor doi porumbei albi imediat după ce aceștia au fost lansați de la fereastra Palatului Apostolic din Vatican, duminică, după rugăciunea săptămânală rostită de suveranul pontif. Zeci de mii de persoane au urmărit cu sufletul la gură zborul celor doi porumbei. Unul dintre ei și-a pierdut câteva pene după ce a fost atacat de un pescăruș, reușind însă în cele din urmă să scape de agresorul înaripat. Celălalt porumbel a fost ciugulit în mod repetat de o cioară de mari dimensiuni. Deocamdată nu se știe în ce stare se află cei doi porumbei. Încă o precizare, înainte de acest incident, Papa Francisc, vorbind de la fereastra Palatului Apostolic, a lansat un apel pentru pace în Ucraina, unde câțiva protestatari antiguvernamentali au fost uciși în timpul unor lupte de stradă. Nu știu în ce măsură un asemenea eveniment poate fi abordat printr-o cheie simbolică, dar cu siguranță mulți se vor gândi la o semnificație ascunsă. De ce doi porumbei albi, lansați chiar de copiii care erau alături de Papa Francisc, la Palatul Apostolului din Vatican, au fost atât de repede atacați de o cioară și de un pescăruș. Care este simbolismul ascuns al acestei întâmplări? Ce se poate înțelege? Nu cumva este și un mesaj profetic? Și uite așa, presupun, sunt foarte mulți cititori ai acestor informații care pot găsi semnificații oculte în zborul celor doi porumbei. Deocamdată, nu există explicații, deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat cu cei doi porumbei, așadar taina este deschisă. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție, ne vom întâlni și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!